Book 2
55
55
Работать
Labori
Кто вы по профессии?
Kio estas via profesio?
Мой муж по профессии врач.
Mia edzo estas kuracisto.
Я работаю медсестрой на полставки.
Mi laboras duontempe kiel flegistino.
Скоро мы получим пенсию.
Ni baldaŭ pensiuliĝos.
Но налоги высокие.
Sed la impostoj estas tro altaj.
И медицинская страховка дорогая.
Kaj la malsanul asekuro multe kostas.
Кем ты хочешь стать?
Kio vi iam volas iĝi?
Я хочу стать инженером.
Mi ŝatus iĝi inĝeniero.
Я хочу учиться в университете.
Mi ŝatus studi en universitato.
Я практикантка.
Mi estas stagianto.
Я мало зарабатываю.
Mi ne gajnas multon.
Я на практике за границей.
Mi stagas eksterlande.
Это мой начальник.
Tio estas mia estro.
У меня хорошие коллеги.
Mi havas afablajn kolegojn.
В обед мы всегда ходим в столовую.
Tagmeze ni ĉiam iras al la laboreja restoracio.
Я ищу работу.
Mi serĉas laboron.
Я уже целый год без работы.
Mi estas senlabora de jam unu jaro.
В этой стране слишком много безработных.
Estas tro multaj senlaboruloj en ĉi tiu lando.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.